Dobrodošli, dragi slušatelji, u još jednu epizodu našeg podcasta. Cilj nam je otvoriti vam pristup suvremenoj meditaciji u tradiciji Chan budizma i nove puteve za razvijanje društveno primjenjive duhovne prakse. Drago nam je da vas ova tema zanima. Ako su vam predavanja majstora Chana Žarka Andričevića korisna i želite nas poduprijeti, to možete učiniti na dva načina. Prvi je donacija, jer nam svaka i najmanja donacija pomaže da nastavimo stvarati, prilagođavati i objavljivati vrijedne i korisne sadržaje. Sve što trebate učiniti je posjetiti našu web stranicu chan.hr i kliknuti Donirajte. I drugo, postanite naš član. Imat ćete pristup još većoj riznici tekstova, audio i video sadržaja i poseban popust na sve programe Chan centra. Svima vama koji već podržavate naš rad i pomažete nam da nastavimo stvarati inspirativne i informativne epizode, velika hvala. Bez vaše pomoći to ne bismo mogli. Dobrodošli, dragi slušatelji, u još jednu epizodu našeg podcasta. Cilj nam je otvoriti vam pristup suvremenoj meditaciji u tradiciji Chan budizma i nove puteve za razvijanje društveno primjenjive duhovne prakse. Drago nam je da vas ova tema zanima. Ako su vam predavanja majstora Chana Žarka Andričevića korisna i želite nas poduprijeti, to možete učiniti na dva načina. Prvi je donacija, jer nam svaka i najmanja donacija pomaže da nastavimo stvarati, prilagođavati i objavljivati vrijedne i korisne sadržaje. Sve što trebate učiniti je posjetiti našu web stranicu chan.hr i kliknuti Donirajte. I drugo, postanite naš član. Imat ćete pristup još većoj riznici tekstova, audio i video sadržaja i poseban popust na sve programe Chan centra. Svima vama koji već podržavate naš rad i pomažete nam da nastavimo stvarati inspirativne i informativne epizode, velika hvala. Bez vaše pomoći to ne bismo mogli.
Dakle, jučer smo započeli sa ovom izrekom, sa ova četiri koraka u ophođenju sa, možemo reći, problemima, poteškoćama. Nekim nepovoljnim životnim situacijama, okolnostima, kako hoćete. I rekli smo da prvi korak u tom ophođenju jest suočavanje, dakle suočiti se sa nekom takvom situacijom. Drugi korak je prihvatiti tu situaciju. Treći korak je zapravo korak koji se odnosi na činjenje nešto po tom pitanju, dakle odgovaramo na tu situaciju. I četvrti korak je otpuštanje. Ostavljamo ju iza sebe, ne mislimo više o njoj. Jučer smo govorili o ovom prvom koraku, suočavanju. No prije nego što smo baš se počeli se baviti sa značenjem suočavanja, što to zapravo znači suočiti se, govorili smo u stvari o životnim situacijama općenito, kao karmičkim uzvratima. Dakle, karmičkim uzvratima koji mogu biti povoljni, nepovoljni, ugodni, neugodni, dobri, loši, kako mi ih već nazivamo. Ja se neću sada vraćati opet na objašnjavanje samog zakona karme ili karma vipake. To tojest djelovanja i uzvrata koji rezultiraju nakon djelovanja. Već ćemo nastaviti pričati o sada ovom drugom koraku, a to je prihvatiti situaciju. Dakle, prvo smo rekli suočiti se sa situacijom. Govoreći o suočavanju, rekli smo, ja se nadam da se sjećate nešto od toga, da ja ne moram baš sve ponavljati, ali govoreći o suočavanju, rekli smo da je zapravo silno važno u tom susretu sa nekom situacijom opustiti se, imati otvoreni um ili otvoreno srce, ako hoćete. I naprosto određenu dozu radoznalosti i hrabrosti. Ne bi li tako vidjeli što ta situacija jest, što su zapravo nekakvi fakti koji tu situaciju čine. Jer zapravo gotovo trenutačno sa susretom s nekom situacijom naš um ju interpretira. On ju nešto dodaje, oduzima, bojaju, svrstavaju negdje, klasificiraju, određuje se prema njoj. Dakle, to je jedan često nesvjestan proces na koncu kojeg se nama čini da smo se mi suočili sa nekom situacijom i da je ona baš takva kako se nama čini da jest. I pritom nam naravno promiče čitav taj jedan proces u kojem smo mi onako maksimalno, to mogu tako reći, subjektivizirali tu situaciju. Dakle, suočiti se s nekom situacijom znači doživjeti ju otvorena uma i onako sa znakom pitanja u smislu htjeti doista vidjeti što ta situacija jest, što nju doista čini, što su zapravo nekakvi fakti koji tu situaciju čine. Mimo svega onoga što bi mi bili skloni odmah joj pripisati, objasniti ju ovako ili onako i onda se odrediti prema njoj. Dakle, ostati otvoreni i htjeti ju ispitati. Ta radoznalost, ali rekli smo isto tako i hrabrost, je potrebna kada govorimo o suočavanju. Zato što je često lakše pribjeći tim već gotovim odgovorima nego htjeti doista vidjeti što se nalazi pred nama u datom trenutku. Dakle, to je suočavanje. Ono nam zapravo omogućuje da se situacija sama na neki način predstavi nama. Suočiti se znači dozvoliti situaciji da nam se predstavi, umjesto da ju mi interpretiramo u skladu sa svojim iskustvom, znanjem, ne znam, cijelim tim nekakvim teretom kojeg često unosimo u sve svoje situacije. Dakle, kada nekoj situaciji na takav način pristupimo, sljedeći korak jest prihvaćanje. Suočiti se još ne znači prihvatiti. Suočiti se znači biti otvoren, jasno vidjeti što tu uopće jest. A tek onda u narednom koraku tu situaciju trebamo prihvatiti. Što zapravo znači da tu situaciju prihvaćamo? To prije svega zapravo znači da nećemo pribjeći svim onim defanzivnim ili obrambenim mehanizmima koji vrlo često opet nesvjesno djeluju u takvim situacijama. Ti mehanizmi su nam poznati svima, ja sam siguran. Ja. Jedan od njih je poricanje, da se tako nešto što je pred nama uopće događa. A drugi nekakav poriv koji je također često prisutan je bježanje od te situacije. Dakle, okretanje od te situacije. Dakle, to su uobičajene strategije koje su na djelu u susretu sa neugodom, u susretu sa neugodnim situacijama. Vratit ćemo se malo kasnije tim strategijama. A sada idemo zapravo vidjeti što to znači doista prihvatiti situaciju. Ako ne pribjegnemo niti jednoj od ovih spomenutih strategija, prihvatiti situaciju znači prihvatiti ju sa razumijevanjem. Prihvatiti ju kao određeni karmički uzvrat. Prihvatiti ju kao ono čega se naša trenutna stvarnost sastoji. I vidjeti ju kao posljedicu našeg vlastitog djelovanja, znanog ili neznanog, iz bliže ili dalje prošlosti. Sve situacije s kojima se mi srećemo na neki način jesu posljedice našeg djelovanja u prošlosti. I to je to naročito razumijevanje u svijetu kojega se susrećemo s nekom situacijom, ili bolje rečeno u svjetlu kojega mi tu situaciju prihvaćamo. Prihvaćamo ju zato što nije nam neko tu situaciju baš nametnuo. Nije da ona nema veze s nama, pa eto, nekom višom silom ili djelovanjem drugih smo mi dovedeni u takvu situaciju. A to inače nikakve veze sa nama ne. To je također jedan od onih obrazaca koje smo prije spomenuli, kada za sve svoje poteškoće druge počinjemo kriviti. I ne vidimo zapravo da svaka situacija u kojoj se mi nalazimo itekako ima veze s nama. Dakle, prihvatiti situaciju znači prihvatiti ju kao u tom času stvarno postojeću i prihvatiti ju kao povezanu sa nama samima. A ono što nas vezuje uz tu situaciju jest upravo činjenica da sve te situacije u stvari jesu dozrijevanje plodova naših vlastitih dijela iz prošlosti. To je u stvari silno koristan način koji nam omogućuje u stvari da preuzmemo odgovornost to prihvaćanje za situaciju u kojoj se nalazimo jest istovremeno i znak preuzimanja odgovornosti za tu situaciju. Jer ako se odričemo te odgovornosti, ako mislimo da je ona na nekim drugima, onda naravno da se s tom situacijom nećemo niti baviti na nekakav smislen i koristan način. Smatrat ćemo da je to stvar nekih drugih ljudi, da to nema veze s nama. To je naravno ona strategija poricanja, jel, onda u pitanju. Međutim, vidjeti situaciju u kojoj se nalazimo, koje smo dio kao svoju, je zapravo vrlo mudro i nadasve korisno. Preuzeti odgovornost za tu situaciju je u stvari jako, jako važno. Jer nas to stavlja u jednu aktivnu, to nas stavlja u jednu aktivnu ulogu. E sad da se vratimo na trenutak ovim strategijama poricanja i bježanja od bolnih iskustava, od teških situacija. Rekli smo da je to u stvari česta pojava. I to su onako duboko usađeni obrambeni mehanizmi koji najčešće nismo niti svjesni, a koji su u stvari na djelu prilikom susretanja s takvim situacijama. Ima jedna zgodna priča, to možda prije nego što vam ispričam priču, malo da se osvrnemo na taj mehanizam poricanja. Dakle, vrlo, vrlo često u susretu sa nekakvom neugodom ljudi su skloni poreći da se tako nešto događa. Moguće. Recimo, pesimisti najčešće poriču bilo kakvu mogućnost da se nešto dobro dogodi. Obrnuto, optimisti poriču mogućnost da se nešto loše dogodi. Nadalje, često možete vidjeti ljude koji imaju nekakav problem, kao što je recimo alkoholizam ili droge ili bilo što slično. Često će poricati da su oni u stvari ovisnici i da je to stanje u kojem se oni nalaze problematično stanje. Naprosto reći će, pa ja ne pijem previše, ili pa tu i tamo, pa to nije problem. Neće sebe svrstati u tu kategoriju koja se smatra problematičnom. Na neki način poricat će stvarno stanje u kojem se nalazi. Ali isto tako u slučaju oboljevanja od neke bolesti, ljudi su i u takvim situacijama skloni poricati dakle, neko činjenično stanje koje je, ne znam, medicinski potvrđeno i tako dalje. Skloni su reći ne, pa nije meni, ili misliti nije meni ništa, sve će biti okej, na takav nekakav način se obhoditi sa tom situacijom. Naprosto, Sve te situacije su toliko možda bolne ili teške da je lakše misliti o njima kao da su nepostojeći, kao da nisu prisutni, kao da nemaju veze s nama, kao da se to događa nekom drugom, ne nam. I evo da se vratimo onda priči, postoji jedna čuvena priča u budističkoj tradiciji, a to je priča o ženi po imenu Kisa Gotama. I priča nam kaže da je bila žena jednog bogatog trgovca i imala je dijete i desilo se da je to dijete umrlo. Malo. I taj događaj je naravno tu ženu toliko duboko potresao da ona naprosto nije mogla prihvatiti smrt svog djeteta. Ni na koji način nije mogla prihvatiti tu činjenicu da je dijete umrlo. I priča kaže da je hodala s tim djetetom u naručju unaokolo, tražeći načina da to dijete vrati natrag u život. I tako idući unaokolo i raspitujući se kod ljudi što može učiniti, kako može vratiti život tom svom djetetu natrag, srela jednog starog čovjeka koji je rekao da ode posjetiti Budhu, a priča jest iz vremena Budhe, Šakyamuni. I kad je saznala gdje Budha boravi, išla je do njega sa tim mrtvim djetetom u naručju i došla je do Budhe i pitala ga je, rekla mu je naime da su i ljudi rekli da je on jedini koji može vratiti život njegovom djetetu. I onda ga je pitala da li on može vratiti život njenom djetetu. A Buda je rekao, mogu, ako mi doneseš sjeme gorušćice, ja mislim, iz one kuće u kojoj nitko nije umro. I ona je krenula od kuće do kuće tražiti koji ima sjeme gorušćice. Naravno, u svakoj kući ga je bilo, ali nije mogla pronaći kuću u kojoj nitko nije umro. I tako je išla od kuće do kuće, od kuće do kuće. I u svakoj kući, kada bi pitala osim toga da li imaju to sjeme, kada bi pitala da li je to kuća u kojoj niko nije umro, onda bi joj naravno oni ispričali o svim smrtima koje su se dogodile. I to ne samo onim prirodnim redoslijedom, jel? Kada stariji umiru prije mlađih, nego i obrnuto. I u susretu sa tom činjenicom da je smrt zapravo sastavni dio života, ona je u jednom trenutku zapravo došla u stanje u kojem je počela shvaćati da je smrt njenog djeteta zapravo činjenica. Da to što se dogodilo njoj, to jest njenom djetetu, nije nešto što se isključivo njoj i njenom djetetu dogodilo. Su mnogi ljudi proživjeli tako ili slično iskustva. I to je pomoglo naravno da prihvati smrt svog djeteta. Nećemo se dalje baviti tom pričom, ona se naravno vratila Budhi i priča nam kaže da ne samo da je prihvatila smrt svog djeteta, nego počela je zapravo drugačije razmišljati i o sebi, i o životu, i o smrti. I postala je učenica Budina, počela je prakticirati i postigla je probuđenje nakon nekog vremena. Oslobodivši se tako patnje i tog kruga rađanja i umiranja u cilini. Dakle, prihvaćanje je izuzetno važan korak. Moći prihvatiti situaciju u kojoj se nalazimo, razumijevajući je na jedan određeni način. Dakle, kao posljedicu vlastitih prošlih dijela, ali i kao posljedicu čitavog niza uzroka i uvjeta koji u jednom trenutku tu situaciju čine takvom kakva ona jest. Dakle, uzroka i uvjeta koji se neprestano mijenjaju i koji čine da se ta situacija i nadalje mijenja. Vidjeti sebe dijelom te situacije i preuzeti odgovornost na sebe, sve je to u stvari dijelom tog prihvaćanja. Koje, rekli smo, predstavlja taj drugi korak nakon suočavanja sa nekom situacijom. Nismo ništa rekli o ovom drugom obrambenom mehanizmu, a to je bijeg. Bijeg od situacije. To nije poricanje. Dakle, onaj ko bježi od situacije ne poriče da ta situacija uopće postoji. Dakle, ona jest tu, ona je jako neugodna i čini nam se mogućim izbjeći ju. Naprosto ignorirati je ili pobjeći od nje. Ponekad ljudi misle da fizički mogu pobjeći od takvih situacija, ponekad i bježe fizički iz takvih situacija, ali najčešće je taj bijeg mentalne prirode. Dakle, ne mislimo o nečem što je problem, nego se bavimo s nečim što se čini potpuno nepovezanim sa tim istim problemom. I na taj način vjerujemo da će problem nestati, zaboravljajući ga ili nastojeći ga zaboraviti, bolje rečeno. Dakle, ulažemo svu svoju energiju ne u rješavanje problema s kojim smo se sreli, nego u nešto što nema nikakve veze s tim problemom. I čini nam se da ako nam problem nije u fokusu, da će onda on nestati. Ali činjenica da problemi nestaju jedino onda kada ih riješimo. Ili onda ako uspostavimo pravi odnos prema njima, iako ih razumijemo, ako razumijemo što oni doista jesu. Ignorirati ih ili bježati od njih je zapravo loša strategija. Ne samo da je ona neučinkovita, dakle, ne možemo doista pobjeći od nekih problema, nego ostavlja nam i nekakav lažan osjećaj sigurnosti koji nije stvaran. Dakle, nema stvarno uporište. na ljudi koji stalno mijenjaju posao. Ne mogu naprosto izaći na kraj sa nekim ljudima s kojima rade. Onda vjeruju, ako se prebacu u nekakav drugi kolektiv, u nekakvu drugu radnu sredinu, da će tamo naići na drugačije ljude i, i da će im biti bolje i lakše. To ne isključuje, naravno, činjenicu da doista na nekom mjestu možda postoje ljudi koji su stvarno problematični i koji nam mogu zagorčati život, a da na drugom mjestu ne mora biti takvih ljudi. Ali ono što treba znati je da mi ne možemo uvijek birati situacije sa kojima ćemo se sretati. Ali ono što sigurno možemo je promijeniti svoj odnos prema njima. Promijeniti način na koji reagiramo, ophodimo se sa tim situacijama. I ovdje je o tome riječ. To ne isključuje, naravno, ponekad nužnost da izvana mijenjamo situaciju. To je također jedan od načina, tim ćemo se baviti kad budemo govorili upravo o ovom trećem koraku, kako situaciju razriješiti, kako ju možemo popraviti, kako ju možemo unaprijediti. Međutim, u biti, ono gdje problem doista leži jest način na koji se mi ophodimo sa takvim situacijama. To su naše reakcije. I to je ono što treba duboko razumjeti i to je ono što treba moći promijeniti. Prvo suočavanje, zatim prihvaćanje. Vrlo, vrlo važna dva koraka. Koja, rekli smo to i jučer, otvaraju bitno drugačiju perspektivu. I daju nam mogućnost zapravo da sagledamo, drugim riječima, taj problem u nekom drugačijem svjetlu. Svjetlu koje će nam ukazati na čitav niz različitih mogućnosti i rješenja koja iz one prve reaktivne perspektive nismo mogli niti naslutiti da postoje. I videći sve te druge mogućnosti, možemo se lakše odlučiti za neku od njih i na taj način naprosto promijeniti situaciju. Mijenjajući odnos prema situaciji, mi zapravo mijenjamo situaciju, mijenjamo sebe, mijenjamo druge. I onda ćemo se zaustaviti večeras na ovom drugom koraku, vrlo važnom koraku, prihvaćanje situacije u kojoj se nalazimo. Prihvaćanje odgovornosti za situaciju.